O'zbekistonga qarashli Cho'ngara va Toshtepa qishloq aholi punktlari davlat chegarasini demarkatsiya qilish doirasida Qirg'iziston tarkibiga o'tkazildi. Bu haqda bugun 23-nji kuni Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Askat Alagozov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ilgari O'zbekistonning Farg'ona viloyati tarkibida bo'lgan ushbu qishloqlarda yashovchi taxminan 2500 nafar aholi etnik qirg'izlar hisoblanadi va endi Qirg'iziston fuqaroligini oladi. Qayd etilishicha, Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga chegara hududida joylashgan maydoni jihatidan teng yer uchastkalarini bergan. Shuningdek, So'y qishlog'idan Tayan qishlog'igacha avtomobil yo'li qurish uchun umumiy maydoni 236 gektar bo'lgan teng qiymatli yer uchastkalari almashilgan. Ma'lum qilinishicha, mazkur yo'l orqali Qirg'izistonning Botken viloyati aholisi Aydarkendan Botkenga hozirgi 225 kilometrlik aylanma yo'l o'rniga 55 kilometr masofa bosib, tezroq yetib borish mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun, ikki davlat tashqi ishlar vazirlari Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasining ayrim uchastkalari bo'yicha shartnomani 2022 yil noyabr oyida imzolagan. 2023 yil yanvar oyida esa Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka davlat tashrifi doirasida ikki mamlakat prezidentlari ratifikatsiya yorliqlari bilan almashgandi. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Qirg'iziston davlat chegara xizmati raisining birinchi o'rinbosari, bosh shtab boshlig'i Mirzamir Sidiqov Jogorku kengashining xalqaro ishlar qo'mitasi yig'ilishida joriy yilning avgust oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi bo'lib o'tishi hamda tashrif doirasida Sedikum chegara nazorat o'tkazish punktini ochish masalasi muhokama qilinishini ma'lum qilgandi.